Greziara egingo dugu bidaia jarraian, hilabetean behin jasotzen ditugu Greziako berriak, dakizuen moduan, Ibai Arbideren eskutik eta gaurkoan ere, Ibai daukagu txintxo-txintxo telefonaren bestaldean. Egunon, Ibai.
Egunon, zermoz.
Ondo, eta zu?
Ondo.
Ondo, posten gara, horretaz ere, berrian idatzi duzu duela gutxi artikulu bat, Grezian egiten ari den lanaren kenketa gisa, ala ditu diozu artikulu horri, eta bertan, albiste edo informazio ezberdinak ematen zenituen, hoietatik berpaso bat egin nahi dugu, ezta? Okerrezpaldi manago, lehenengoa Greziako egoerari buruz, eta aipatzen duzu, eta zalantzan jarri bere garaian troikarekin eta egondako gora berekin, zalantzan jarri zela Greziari eta beste herrialdei uzten zaien subiranotasun maila, eta zuri utziko dizute bai nondik hasi nahi duzu gaurko errepasoa.
Bueno, hori hausnarketa orokorra zen eta gero lau berri ematen dituen, baina bueno, egia zen helburua zela, ba hain zuzen ere Alaber Irratiak egitea balorean jartzea, ez? Edabide gutxik begiratzen dute jada Greziara. Alaber salbuespena da, zentzu horretan, guk hilabetero hitz egiten dugu, eta pizka bat hemen gertatzen dena oraindik garrantzitsua dela erakutsi nahi duen, adibidez, gobernuaren ustalkeriaren inguruko zenbat gaiz gauza, adibidez, ustalkeria zalatzeagatik kartzelara eraman nahi dutela hemengo egunkari baten zuzendaria, edo ustelkerianen aurkako fiskal oia, adibidez. Hau Mitsotakis gobernura heldu zenetik, Mitsotakis familia Greziarekin daukan harreman patrimoniala, ez, herrialdea berarien adela uste dute, eta hori zalantzan jartzen duenak, bai erabidetatik, bai fiskaliatik edo edozein lekutik, bai eta kaletik herri mugimenduak egiten duten moduan, horren aurkako errepresioa ez da etetzen.
Eta ipatzen zen honez, patrimoniala, harreman patrimoniala ez da gindola esan duzun, duela gutxi inauguratu dute, uste dute Mitsotakis Collection delako, eta bertan daude arkeologia pieza berezi asko, pribatuak direnak aurre egunez, Mitsotakis familiarenak.
Hori da, arkeologo ezagunek esan dute, erakusketa horrek, ez, Mitsotakis Collection delakoak, pieza bakarrak dituela, ez, denek dakiten ez, arkeologia oso garrantzitsua da, hemen historia handiko herrialde honetan, asko dago, ez, eta pieza asko dago. Eta erakusketa honetan, hau da, Mitsotakis Collection dela honetan, gauza oso bitxiak daude, bakarrak direnak, adibidez Kretako zibilizazio minoikoak, eta legeak esaten du pieza hauek bakarrak direnean edo bestelen munduan bakarrak daudenean estatukoak izan beharko liratekenak, eta lehen ministroaren familiakoak dira, pribatuak dira, eta ez da bakarrik baizik eta erakusten dutela, ez, inolako lotxarik gabe.
Bueno, horrek ere ulertu arazten digu Mitsotakis familiak ze botere daukan, aipatzen zen egun ere, zain ministro baten semea, alkatearen osaba, ministro baten neba, hor familian gelditzen direla kontu asko ere, Mitsotakis familian, zehazki.
Bai, horregatik hitz egiten dut familiari buruz, eta ez bakarrik lehen ministroari buruz, Kiriakos Mitsotakis da gaur eguneko lehen ministroa. Bere aita lehen ministroa izan zen, bere aititea lehen ministroaren laguntzaile oso estua izan zen, bere arreba, hau da, Dora Bakoyannis, abizena ezberdina dauka eskonduzelako, baina bere lehen ministroaren arreba zen, Atenaseko alkatea izan zen, bi aldiz ministroa izan zen, eta OZED erakundeko presidentea izan zen. Eta Doraren semea, hau da, gaur eguneko lehen ministroaren neba, gaur eguneko Atenaseko alkatea da ere. Eta gainera, lehen ministroaren semea, orain hasi berri da Europarlamentuan, hau da bere ibilbide politikoa ziberria du, eta Espainiako diputatua den Esteban González Ponsen asesorea da, laguntzailea da.
Bueno, ulertu ditzakegu edo imaginatu ditzakegu ere zeharreman mota egon daitezkeen horratzean, eta ez dakit zuzenean Mitsotakis familiarekin lotu beharko genukeen biurrengo albistea komentatzen zenuena, ba, prentsa askatasunean ze gabezia dauzkan Greziak, eta hori nazioartean ere onartu izan dela, ez hemen jartzen zenuen lehenengo informazio ematen zenuela, mugarik gabeko erreportariak erakundeak egiten duela rankin batez, prentsa askatasunean ze egoerantan dagoen herrialde bakoitza, eta Grezia 180 herrialdetik 108 garrena, jarri dute erditik behera.
Bai, eta gainera, nik uste dut, harreman estua daukala Mitsotakisekin, bi urtetan izan delako beheraka da, 2019an ez zegoen maila honetan, ez zen duko herrialdeetatik txarrenetarikoa, askatasun mailan, eta bi urtetan ba, oso gauza larri. Gertatu dira, zan bezala, zuzendari, egunkari baten zuzendaria espetxeratu nahi dute, baina are eta txarragoa izan da Yorgos Karaibaz kazetaria erail izan zutela bere etxearen alboan, hemen Atenas inguruan, eta Karaibazek kazetaritza arrunta egiten zuen, argitaratu zuen polizia talde batek egiten zituen txantaiak, ez, babespean diskotekei txantaiak egiten zieten, eta hori argitaratuta gero erail egin zituen, eta oraindik poliziak ez du aurkitu horren horren arduraduna norden. Bestelako eguneroko gure lanean ere nabaritzen dugu, adibidez, manifestazioetan egoten garenean ikusi dugu azken bi urteetan guztiz aldatu dela poliziaren jarrera gurekiko, da kazetaren, bueno, ez da baterrik kazetarien txat arriskutsuagoa, kalean dagoen jende guztiaren txat, baina guk ere, hori, ba, prentsa askatasunari buruz ari garenean, nabaritu izan dugu jarrera guztiz aldatu dela, eta, bai, nik uste dut horrek gobernuari, gobernuaren ardura dela, garri eta garri.
Hori prentsa askatasunari dagokionez eta gobernuaren ardura izango den beste kontu bat ere, prentsa askatasunarekin lotuta, eta batez ere aipatzen zenuen lehenago Yorgos Karaibaz kazetariaren erailketarekin eta lotuta, ze zigorgabetasun arau dagoenez, eta aipatzen zenuen araua dela zigorgabetasuna Grezian, batez ere poliziarentzako.
Bai, eta aste honetan ere, nik uste dut urte osoaren zehar oso gauza larriak gertatzen ari dela, baina nik jarri nahi izan ditut oso adibide hurbilak, hain zuzen ere adibide, bakarrik adibide moduan erakusteko zer gertatzen ari den, ez? Eta pasadan astean berriz, ba, Zakostopulos LGTBI aktivista izandakoaren erailketa egon zen, ez dakit gogoratzen duzuen edo entzulek gogoratzen duten, hori duela lau urte jada itxerin kasu honi buruz, Zakostopulos oso ezaguna zen, bai xenofobiaren aurkako burrukan eta mugimendu queer eta drag queenen dinamitzatzailea zen hemen Grezian, eta Kostopulos bazatik hil zuten ostikoka, bitxiden da batean sartu zen ustez eraso homofoba baten babesezke, eta babestu beharrean bat dendariak eta bere lagun batek ba ostikoka hil zuten, bitzi dendaren jabearen gainera talde paramilitar fasista baten kidea zen, ezaguna zen zentzu horretan, eta bueno, ba ostikadak ematen hasi ziren, Zak dendatik ateratzen lortu zuenean polizia zegoen kanpoan, eta poliziak lagundu ez ezik, ostika gehiago eman zizkion, eta eskuburduinak jarri zizkion, eta bueno, hor hil zen Zak, eta erailketaren epean bakarrik dendaria eta bere laguna kondenatu egin dituzte, eta poliziak azke geratu dira, absolbitu egin dira. inorako kargurik gabe, naiz eta bideo asko egon eta beraien jokaera argia izan, bueno, esan bezala, impunitatea da arazoa, hau beste adibide bat da, eta bueno, herri honetan gertatzen ari denaren beste adibide gordina da.
Ez pentsatzen nuen poliziak ere eduki babestu beharren are gehiago, esku urdinak jarri eta jo egin zutela gehiago, eta hala hiltzen esaten zenuen bezala Zakostopulos.
Bai.
Hori poliziaren jardunari eta zigorgabetasunari dagokionez, eta beste kontu bat ere aipatzen zenuen ez, Mitsotakisek lehen ministroak zezaletasun duen poliziaren alde, eta horrek erakusten duela, ez dakit polizia indar berriak edo unitate berriak sortu ditu bere legegintzaldian Mitsotakisek.
Bai, bi gutxienez, bi eta esaten gutxienez ez dakigulako horretan transparentzia, baina jaki, bentsaz dakigunez, ba, bi arlo edo bi nola zaten da, bi unitate berezi sortu ditu. Mm-hmm. Alde batetik Drazi delakoak, Draziak dira iziloaren aurkako polizia unitatea motorraz doana, bikoteka motor txiki batetan, eta benetan beldurgarria da. Nolabaiteko erdiaroko irudi bat dirudi, ez? Manifestazio baten aurka motorrean karga egiten dutenean oso arriskutsua da, eta naiz eta duela gutxi sortu duten unitate hau 2015ean Sirizak disolbitu egin zuena, azken bi urtetan sekulakoak egin ditu. Eta beste unitate berria da Unibertsitate Polizia Kidegoa. Hau da, 2019-2020 poliziak ezin zuen unibertsitatean sartu, ez, autonomia unibertsitarioa bermatzeko, eta orain gobernuak ez du bakarrik polizia unibertsitateetan sartzeko baimena eman, baizik eta beti unibertsitatea kampusetan egoteko arlego berri bat egin du, eta horren aurka ari dira burrukatzen ikasleak duela hilabete asko, han urtean hasi zen, baina pasan urtean COVID dela eta ez zegoen klasek presentzialik, eta beraz aurten hasi dira horren aurkako burruka eramaten. Kurtso hasieratik sekulako tentsioa dago unibertsitateetan, polizia sartu izan delako, eta handik kaleratzeko ikaslek egiten duten esfortzen gatik.
Bueno, ikusten dugu ez, unibertsitatean sartu ezin izatetik, unibertsitatean espreski egongo den polizia unitate bat sortzera, Mitsotakisen zaletasuna poliziaren argi gelditzen zaigu ere kontu guztia duki.
Bueno, zaletasun hau adibidez oso argi geratu zen iaz, iztiluen aurkako antizurak bidali zituzten zuteak hasi zirenean. Gogoratzen duzu, pasaren udan, Atenas inguruan, oso zute handiak egon zirela, bai. Zuhiltzaileak bidali izan ezik, poliziak bidali zituzten, poliziak bakarri zeudelako. Hori, antidisturbioak zuaren aurkak ikustea sekulako irudi argia da.
Bai, ikusten dugu horretan ere, ze zaretasun dauka Mitsotakisek ez dauka beste hitzik ere hori esateko. Hau dira aipatzen dituzunak artikulu honetan, argian irakurri dezake jendeak, berrian markatu irakurri dezake jendeak, Grezian egiten ari den lanaren kenketa gisa, jarri diozu izenburua. Bai, atentzio deitu barri zu pixkatxo bati, bai, esan duzulako inork ez diola kasorik egiten Greziari, ez dagoela medioetan, eta jartzen dugu, dagoeneko ez naiz inoren berri emailea Grezian. Ejem, Ibai. Ejem.
Vale, egia da. Baina, esaten duen ere, ez dudala faltan botatzen, eta beraz, zuekin egongo ez banitz, segurako faltan botako nuke. Así que, ez da argia bizentzutan.
Lase, ateratzen zaitola pixka pasibo-agresibo jartzea, baina kontrolatuko dut hori ere. Eta
egia da.
Ondo irutzen bazaizu, hemen utziko dugu kolaborazioa, hau interneten egongo da ere jendeak entzun dezan, eta hemendik lau bat astetara, hitz egingo dugu zurekin, ea ze beste kontu, edo hemen oraintxe aipatu dituzun hauenak, ea aldatu den baten bat, edo ze beste kontu berri dauden Greziatik, edo auskalo, agian munduko beste punta batean zaude, eta handik itz hitz egiten diguzu, gertatu izan zaigulako hori ere. Bai, bai, gaurko zemen utziko dugu, ados?
Venga.
Ba, mila esker gaurko gatik eta hitz egingo dugu rengoan. Agurri bai.
Zuri, bezarka handi bat.
Agur. Agur.